Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Kirapını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartant qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxam.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, Kontekst efirdədir. Bugünkü kontekstdə çörəklə başlayacağıq, çünki təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyada artıq ərzaq qıtlığından söz açılmağa başlayır. Azərbaycanda isə bu problemi lap gərginləşdirən bir iki amil də var. Qazaxıstan və Rusiyanın taxıl satmağı dayandırması. Od ki, çörəyin çəkisi azalır, qiyməti qalxır, hökumət isə hələ də yetərincə taxıl ehtiyatı olduğunu deyib cəmaatı sakitləşdirir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin verdiyi rəsmi rəqəmlərlə Azərbaycanın yarım milyon ton taxıl ehtiyatı var və hər bir Azərbaycan vətəndaşının orta illik taxıl ehtiyacını isə 180 kilo göstərirlər. Qısacası vurub çıxanda məlum olur ki, bu ehtiyat hökumətin verdiyi rəqəmlərlə 4 aya çatacaq. Əgər bu ehtiyat yetərlidirsə və hökumətin bu qədər ehtiyatı varsa, onda nəyə görə qiymətlər qalxır? Dövlət öz taxılını baha satır ya dəllallar qazanır? 4 aya ehtiyat bitəndən sonra sentyabrda taxıl ehtiyacı hardan ödənəcək? Qısacası, çörək bol və ucuz olacaq ya artıq bir çox ərzaqlar kimi o da Azərbaycanın qida rasionundan yavaş-yavaş çıxacaq. Bütün bu sualların cavabı həmkarım Kəbiran Dilavərinin reportajında.
Bahalaşma olub, xəbərdarlıq eləmədən gedirsən dükana, görürsən ki, bu qiymətə, sabahsı olub bu qiymətə.
Leyla Ağayeva 30 qəpiyli çörəyin qiymətini 40 qəpiyə qaldıranda vətəndaşlara xəbərdarlıq olunmamasından giləylənir. Çörək mağazasının qarşısındakı başqalıcılar da 300 qramlıq çörəyin 40 qəpiyə qədər bağlaşmasından çox narazıdırlar. Bir neçə il əvvəl çörəyin çəkisi 500 qram, yəni yarım kilo olurdu. Qiymətlər qalxmağa başlayandan çəki də azalmağa başladı.
Keyfiyyəti yayaşanda özü çəkisi azalır.
Edirəm, alıram, məcburam da. Hökumət zara bax.
Ayda 3 məşə ul yeyəcək. Bahatda əlbəttə ki.
Yuxarı oturanda fikirləşsinlər ki, bu aşağıda oturan insanlar. İş yox, güc yox. Bu kasıblarla bir nəzərə almalıdırlar ki, bu çörəyə qarşı.
Həddindən artıq bahalıqdır. Heç yerə mümkün deyil də yaşamaq.
Aldığımız maaşla bazar qiyməti çıxıb düz gəlmir.
Bu hökumətin nəzarətsizliyi ilə bağlıdır.
Sonuncu alıcı kimi düşünənlər çox idi. Son vaxtlar onun çörəyin qiymətinin qalxması ilə bağlı daha çox danışan hökumət məmuru Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov isə belə düşünənlərlə razılaşmır. Deyir ki, qiyməti qaldırıb endirən biz deyilik.
Biz Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi olaraq ölkədə qiymət siyasəti həyata keçirən orqan deyilik.
Un halqı satqısı ilə məşğul olan Həmid isə deyir ki, qiymət artımının səbəbi çoxdur.
Kiminsə deyim günahlardır ki, çörək qalxıb.
Un yoxdur, taxıl qıtlığı var. Problem bu dəqiqə unun yoxluğundadır.
Həmid deyir ki, o bir həftə əvvəl 50 kiloluq əla növ unun kisəsini 24-26 manata satırdısa, indi 30-31 manata satır. Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov isə deyir ki, ölkədə qıtlıqdan söhbət gedə bilməz. Baxmayaraq ki, Azərbaycan özünü taxılla təmin edə bilmir.
Bütün görülmüş tədbirlərə baxmayaraq təəssüf ki, hələlik biz özümüzü taxıl məhsulları ilə təmin edə bilmirik. Lakin bununla yanaşı, ötən il görülmüş tədbirlərin nəticəsində elə bir neçə aydan sonra artıq bizim buğda çinimiz başlayandan sonra hardasa 300-350 min ton əlavə buğda biz istehsal edəcəyik. Ölkədə may ayının birinə 500 min ton taxıl ehtiyacı var.
Ölkədə taxıl qıtlığının olması fikirlərinə Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev də münasibət bildirdi. O deyir ki, belə şey yoxdur, bu fikri qabardanlarsa sabitliyi pozmaq istəyənlərdir.
Cəfəngiyatdır, əsası olmayan fikirlərdir. Müxalifətin qəzetlərində hətta yazırlar ki, hardasa çörək olmadığına görə insanlar ayağa qalxıblar. Bunlar hamısı boş, yalan. Azərbaycanda sabitliyi pozmaq, insanları aldatmaq məqsədi güdür. Azərbaycanda ehtiyacı kifayət qədərdir. Heç kimi də bu narahat etməsin. Lazımı tədbirlər də Azərbaycan dövləti tərəfindən görüləcəkdir.
Bəs hər şey qaydasındadırsa istehlakçı niyə narazıdır? İqtisadçı ekspertlər deyirlər ki, qiymət artımına dünyadakı ümumi bahalaşma da təsir eləyir. Bu işin monopoliyasını həyata keçirənlər də vəziyyətə nəzarət edir. İqtisadçı Zührab İsmailın fikrincə, çıxış yolu taxıl istehsalçılarına dövlət yardımını artırmaq, gömrük rüsumlarını, vergiləri azaltmaqdır.
Əgər ölkədə çörəyin qiyməti bağlaşırsa, çörəklə bağlı olan vergiləri azaltmaq, buğda idxalı, un idxalının bağlı olan gömrük rüsumları, vergilər və s. da azaltmalıdır bu vergiləri ki, bu qiymətlər bağlaşmasın.
Bir neçə aydır süni qiymət artımının qarşısını almaqla bağlı monitorinqlər keçirən İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən isə dedilər ki, hələlik süni qiymət artımı nəzərə çarpmır. Az çox artım varsa, bu dünyadakı ümumi bağlaşma ilə bağlıdır.
Kəbiran Dilavəri. Çörək və başqa ərzaq məhsullarının qiymətlərinin artma tendensiyası Azərbaycanda yeni olmasa da, son vaxtlar artıq hətta bahalı Avropa ölkələrinin qiymətlərinə də çatıb. Rəsmilər az qala ilə bunun da inkişaf olduğunu deyirlər. Amma qazancları nəinki Orta Avropa, Orta Asiya ya kasıb Latin Amerikası standartlarında da olmayan adi Azərbaycan vətəndaşı bundan narazıdır. Özə bu narazılıq seçki ilində lap artır. Digər tərəfdən, müxalifət hökumətinin nəinki iqtisadiyyatda daxili siyasətindən, insan haqlarına münasibətindən də narazıdır. Bu narazılığı beynəlxalq qurumlar da bölüşür. İqtidar rəsmləri isə öz növbəsində destruktiv dedikləri müxalifətdən və mediadan, qiymətləri süni artıran gözə görünməz monopoliyalardan və hətta ədalətsiz saydıqları beynəlxalq qurumlardan da narazıdırlar. Bunca narazının bir arada olduğu cəmiyyətdəki prezident seçkiləri nə vəd eləyir və ya kimi razı sala bilər? Müstəqil politoloq Hüseyn Bala Səlimovun şərhində.
Prezident seçkisi yaxınlaşdıqca onun ətrafındakı siyasi sükut da çəkilir. İndi seçki mövzusundakı söhbətlər və bəyanatlar daha intensiv xarakter daşıyır. Düzdür, bunlar hələ də kibləri qane edəcək qədər deyil. Amma əvvəlki vaxtlarla müqayisədə daha mövzu qıtlığı hiss olunmur. Ən çox diqqəti cəlb edən detallardan biri budur ki, Azərbaycandakı gələcək prezident seçkisinə beynəlxalq diqqət artır. Ötən həftə ABŞ səfirliyi seçkinin demokratik və şəffaf keçirilməsi üçün 3 milyon ABŞ dollarının ayrıldığını bəyan etdi. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi ölkədə demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı narahatlığını bildirdi. Beynəlxalq mətbuat günü ərəfəsində isə ABŞ prezidenti Azərbaycanın adını azad mətbuat üçün ciddi problemlərin olduğu ölkələrin sırasında çəkdi. Hər üç hadisə müəyyən müzakirələrə səbəb oldu. İlk reaksiya da hakimiyyətdən gəldi. Məlum oldu ki, hər üç olay Azərbaycan hakimiyyətinin narazılığına səbəb olub. Dövlət rəsmiləri buna seçki ərəfəsində ölkəyə təzyiq etmək və daxili işlərə qarışmaq kimi qiymət verdilər. Prinsip isə seçki ərəfəsində ölkəyə diqqətin artması adi haldır. Bu əvvəllər də müşahidə olunurdu. Amma əvvəllər belə reaksiyalar indiki kimi hakim dairələri qızıqlandırmırdı. Bunun səbəbi bəzi azərbaycanlı məmurların dövlət müstəqilliyi ilə bağlı yaşadığı eyforiya ilə əlaqədardır. Neftdən gələn gəlirlər artdıqca ölkə məmurlarının nəinki daxili, hətta xarici tənqidə dözümü azalır. Neft gəlirləri ilə demokratiya və insan haqları artıq tərs mütənasiblik kəsb edir. Hətta ən adi faktların dilə gətirilməsi, ölkədə demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı tənqidi fikirlərin söylənilməsi qələs kimi qiymətləndirilir. Məmurlar hər dəfə seçki ilə bağlı çıxışlarında onun nəticəsinin artıq bəlli olduğunu da deməkdən çəkinmirlər. Seçkinin təbliğat mərhələsinə çox qalsa da, belə proqnozlar artıq adi hal alıb. Seçki isə özünü daha çox kronoloji aspektdən hiss etdirməkdədir. İndi Avropa Şurasının Venesiya komissiyası ilə Azərbaycan hakimiyyəti arasındakı danışıqlar diqqət mərkəzindədir. Dövlət rəsmilərinin bildirdiyinə görə komissiyalara bütün məsələlər razılaşdırılıb. Bir məsələ qalıb. Bu da seçki komissiyalarının tərkibidir. Amma əsas məsələ də elə budur. Hakimiyyətlə müxalifət arasında narazılığa səbəb olan başlıca məsələ məhz seçki komissiyalarının tərkibidir. Hətta bəzi müxalifət liderləri irəlicədən bəyanat verib bildirmişlər ki, seçkiyə münasibətlərini bu məsələyə aydınlıq gətiriləndən sonra açıqlayacaqlar. Hakimiyyət seçki komissiyalarının tərkibinin formalaşması qaydasını dəyişmək fikrində deyil. Belə olan təqdirdə müxalifətin bir hissəsinin seçkiyə münasibəti problemli olaraq qalır. Amma yerli müşahidəçilərin qənaətinə görə ABŞ səfirliyinin bəyanatından sonra müxalifətin münasibətində dəyişiklik baş verə bilər. Hazırda müxalifət seçkiyə münasibətdə boykot, aktiv boykot və iştirak tərəfdarlarına bölünüb. Güman etmək olardı ki, hakimiyyət dairələri səfirliyin bəyanatından razı qalacaqlar. Çünki bu bəyanat müxalifəti seçkidə fəal iştirakı səsləyir. Amma hiss olunur ki, hakimiyyət ənənəvi müxalifətin seçkidə iştirakını ümumiyyətlə arzulamır. Görünür, bu da səbəbsiz deyil. Hakimiyyət elektorat arasında dayağı olmayan namizədlərlə seçkiyə getməklə bu prosesi problemsiz başa vurmaq və hamıya göstərmək istəyir ki, Azərbaycanda demokratik və şəffaf seçki keçirilir. Ənənəvi müxalifətlə təbii ki, bu mümkün deyil. Söz yox ki, indi müxalifətin də sosial dayaqları zəifləyib. Amma bir sıra amillər var ki, bunlar elektoratın diqqətini müxalifətə tərəf yönəltmək iqtidarındadır. Bu amillər sırasında ilk növbədə qiymətlərin artımını, xüsusən də ərzaq məhsullarının və çörəyin qiymətinin bağlaşmasını göstərmək olar. İndi elə vaxtdır ki, hakimiyyətdən narazıların sayı artır. Hakimiyyətin bu prosesə münasibəti də maraq kəsb edir. Bir tərəfdən seçkilində hakimiyyət ərzaq məhsullarının qiymətinin artımının qarşısını almağa çalışmalı idi. Amma bu baş vermir. Bunun iki səbəbi ola bilər. Ya hakimiyyət seçkilərin marağını nəzərə almır, ya da iqtisadiyyat nəzarətdən çıxıb və hakimiyyət onu tənzimləyə bilmir. Bütün hallarda maraq kəsb edən bir detal var. Ötən seçkilərdən birini müxalifət Qarabağ iş və çörək şüarı ilə keçirmişdi. Hər üç məsələ indi də aktuallığını saxlayır. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycanda zaman keçdikcə problemlər nəinki azalmır, əksinə daha da kəskinləşir.
Qarşıdakı seçkilər haqqında Hüseyin Bala Səlimovun şərhini dinlədiniz. Seçkilərin necə keçəcəyini isə cəmi 5-6 ay sonra bilmək olacaq. Hökumətin rəqəmlərindən, müxalifətin bəyanatlarından, beynəlxalq və yerli müşahidəçilərin hesabatlarından. Amma deyəsən qarşıdakı seçkilərdə yerli müşahidəçilərin hesabatları əvvəlkilərdən daha az olacaq. Ona görə yox ki, onlar artıq seçki maraqlarını itiriblər. Xeyr, sadəcə yerli monitorinq qurumlarından ən azından biri seçkiyə kimi bağlamaq təhlükəsi ilə üzləşir. Ədliyyə Nazirliyi özü qeydiyyata aldığı seçki monitorinq mərkəzinin sənədlərində indi səhv tapıb və qurumun qeydiyyatını ləğv eləmək üçün iddia qaldırıb və bugün məhkəmədə keçirilib. Bakıdakı həmkarım Babək Bəkir də məhkəmədə olub, tərəflərin arqumentlərini və bu səhvlərin nədən indi üzə çıxmasının əsl səbəblərini araşdırmağa çalışıb.
Bu bizim günahımız deyil ki, bu ölkədə azad və ədalətli seçkilər keçirilmir. Daha yaxşı olar ki, ölkə rəhbərliyi siyasi iradə nümayiş etdirib azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi yönündə çalışsın. Yoxsa bizim kimi QHT-ləri əngələrə yatmaq məncə xoş niyyətli deyil.
Bunu məhkəmədə bağlanma təhlükəsi ilə üzləşən seçki monitorinq mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir. Ədliyyə Nazirliyi bu təşkilatın bağlanması tələbi ilə bağlı Xətai rayon məhkəməsində iddia qaldırıb. Mayın 5-də isə Xətai rayon məhkəməsində hakim Tofiq Paşayevin sədrliyi ilə bu iddia ilə bağlı hazırlıq iclası keçirildi. Ədliyyə Nazirliyi nədən seçki monitorinq mərkəzinin bağlanmasını istəyir? Hazırlıq iclasında Nazirliyin əməkdaşı Əfqan Baxşov bunu 3 arqumentlə izah elədi. Onun sözlərinə görə seçki monitorinq mərkəzinin yerli şöbələri yaradılıb və bu barədə Ədliyyə Nazirliyinə məlumat verilməyib. Əfqan Baxşovun sözlərinə görə üstəlik təsisçilər barədə də məlumatlar aydın deyil. Ən nəhayət Ədliyyə Nazirliyi hesab edir ki, seçki monitorinq mərkəzinin ünvanının dəyişdirilməsi ilə də bağlı onlara məlumat verilməyib. Görəsən Ədliyyə Nazirliyi bağlanma tələbi ilə bağlı iddia qaldırmazdan əvvəl cəmi 2 ay bundan əvvəl qeydiyyata aldığı seçki monitorinq mərkəzinə sənədlərini təkrar qaydaya salmaq üçün vaxt verə bilməzdimi? Nazirliyin əməkdaşı Əfqan Baxşov jurnalistlərin bu məsələ ilə bağlı suallarını şərh etməkdən imtina elədi. Ancaq seçki monitorinq mərkəzinin vəkili İntiqam Əliyevin sözlərinə görə Ədliyyə Nazirliyinin tez tələsik iddia qaldırması göstərir ki, onlar sənədlərin qaydaya salınmasında yox, bu təşkilatın bağlanmasında maraqlıdırlar.
Seçki monitorinq mərkəzi paralel səsvermə aparmağı nəzərdə tutan bir qurumdur və beynəlxalq təşkilatlar ona dəstək verirlər. Bu da hakimiyyətdə bəzilərinin xoşuna gəlmir.
Bu məhkəmə çəkməsinin hüququ yox, siyasi səbəblərlə bağlı olması fikri ilə isə hakimiyyət rəsmiləri razılaşmırlar. Millət vəkili Zahid Oruz deyir ki, Azərbaycanda istər kütləvi informasiya vasitələrinə, istərsə də qeyri-hökumət təşkilatlarına hüququ müstəvidə yanaşılanda bu dərhal yanlış olaraq hakimiyyətin siyasi sifarişi kimi dəyərləndirilir. Zahid bəy, deyək ki, Ədliyyə Nazirliyi həmin təşkilata sənədlərini qaydaya salmaq üçün vaxt verə bilməzmi? Ancaq bunun əvəzində vaxt vermədən elə onun ləğvin tələb edirsə, bunu necə başa düşmək olar?
Bilmirəm doğrusu, əyədim ki, bunlar hüquqlarını qorunması üçün adımlar atacaqlar. Yəni, bu məsələni dərhal antihakimiyyət mübarizəsinin tərkib elementinə çevirmədən, sadəcə hüquqi bir hadisənin öz adını alması kimi bir fəaliyyət formasında aparılsa, çox normal olacaq.
Seçki monitorinq mərkəzi Azərbaycanda az saylı müstəqil qurumlardandır ki, onun seçkilərlə bağlı rəyləri əsasən beynəlxalq təşkilatların rəyləri ilə tamamilə üst-üstə düşür. Bu təşkilatın fəaliyyəti üstəlik Azərbaycanla məhdudlaşmır. Seçki monitorinq mərkəzi həm Ukraynada, həm də Gürcüstanda keçirilən son prezident seçkilərində müşahidəçilik həyata keçirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Endes deyir ki, seçki monitorinq mərkəzinin indi üzləşdiyi problemlər onları da narahat edir.
Mənim bildiyimə görə bu təşkilatın Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatı ilə bağlı problemlər araya çıxmışdır və mən çox ümid edirəm ki, seçkilər monitorinq mərkəzi bu seçkilərdə müşahidə səylərində çox mühüm rol oynayacaqdır və bu da Azərbaycanda müşahidəçilik təcrübəsinə yenidə öz təfəsinə verilmiş olacaq.
Seçki monitorinq mərkəzinə qarşı iddia ilə bağlı məhkəmə mayın 8-də təyin edilib. Mərkəzin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, onların qeydiyyatı ləğv edilib. edilsə belə fəaliyyətlərini davam etdirmək niyyətindədirlər. Çünki Azərbaycanın qanunvericiliyi hər bir şəxsə sərbəst müşahidəçilik aparmağa imkan verir. Qeydiyyatları ləğv edilsə, bu onların fəaliyyət göstərməsinə müəyyən çətinliklər yaradacaq.
Babək Bəkir, Ədli Nazirliyinin qeyri-hökumət təşkilatına qarşı qaldırdığı iddianı araşdıracaq məhkəmədən danışırdı. İndi yeni məhkəmədən danışacaq, amma bu dəfə dövlət qurumunun yox, dövlət qurumuna, Bakı Dövlət Universitetinə, daha doğrusu universitetin rektoruna qarşı qaldırılan iddiadan. Özdə bu iddianı hansısa məmur yox, cəmi bir neçə ay əvvəl bir başqa bir məmurun məhkəmədə qaldırdığı iddiaya görə həbs olunan jurnalist irəli sürüb. Müxalifət qəzetinin yazarı Yaşar Ağazadə. Jurnalist əslində Maliyyə Nazirinə informasiya istədiyini deyir, Maliyyə Naziri isə informasiyanı jurnalistə verməyib. Çünki universitetin rektoru Abil Məhərrəmov Maliyyə Nazirinə informasiyanı jurnalistə verməməyi məsləhət görüb. Jurnalist rektor məhkəməyə verib. Maliyyə Nazirliyi nədən məlumat vermək üçün başqa qurumun rəhbəri ilə məsləhətləşir və nədən həmin qurumun rəhbəri sonda məhkəməyə çəkilir? Aygün Muradxanlının reportajında.
Bugün Yasamal rayon məhkəməsində hakim Tahir İsmayılovun sədirliyi ilə Müxalifət qəzetinin yazarı Yaşar Ağazadənin Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abil Məhərrəmova qarşı qaldırdığı iddia üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirildi. Jurnalist iddia edir ki, Abil Məhərrəmov onunla bağlı Maliyyə Naziri Samir Şərifova yazdığı məktubda təhqirə yol verib.
Mən Maliyyə Nazirliyinə sorğu vermişəm. Maliyyə Nazirliyinin Bakı Dövlət Universitetində apardığı yoxlamanın nəticəsi ilə bağlı mənə məlumat verməsi üçün Maliyyə Nazirliyi isə həmin informasiya sorğusunu cavablandırmaq əvəzinə Bakı Dövlət Universitetinin rektoruna xəbər verib ki, Yaşar Ağazadə sizdən bizə belə bir sorğu ilə müraciət edib. Abil Məhərrəmov götürüb həmin şifahi sorğuya cavab olaraq Samir Şərifova məktub yazıb ki, Yaşar Ağazadə böhtan dolu yazılar yazıb 2003-cü ildə və ona görə siz onun sorğusuna cavab verməyin. Onlar da bu məktubu əsasən mənim sorğuma cavab vermədilər.
Rektor nazirə yazdığı məktubda bildirir ki, Yaşar Ağazadə 2 dəfə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsində 2-ci ali təhsil almaq üçün müsabiqədə iştirak edib, ancaq ali məktəbə qəbul ola bilməyib. Abil Məhərrəmovun sözlərinə görə bundan sonra jurnalist Bakı Dövlət Universiteti ilə bağlı Müxalifət qəzetində şantaj, böhtan dolu yazılar yazıb. 2003-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin qaldırdığı iddia əsasında Müxalifət qəzeti 50 milyon, yəni 10 min yeni Azərbaycan manatı dəyərində cərimələnib. Bu fakta əsaslanan rektor bildirir ki, əgər Yaşar Ağazadə Bakı Dövlət Universitetindəki maliyyə yoxlamaları ilə bağlı informasiya əldə etsə, bundan öz şəxsi maraqları üçün yararlana bilər. Ona görə də sorğuya cavab verilməsi məqsədə uyğun deyil. Yaşar Ağazadə məktubda böhtancı kimi qələmə verildiyinə görə məhkəmədən Abil Məhərrəmovun cərimələnərək 1000 manat Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə yardım fonduna köçürməsini və tələb etdiyi informasiyanın ona verilməsini təmin etməyə tələb eləyir. Məhkəmə prosesinə ekspert olaraq dəvət edilmiş Dilçilik İnstitutunun şöbə müdiri İsmail Məmmədov bildirdi ki, rektorun yazdığı məktubda heç bir təhqir elementi yoxdur. Hakim isə ondan məhkəməyə yazılı rəy təqdim etməsini istəyərək növbəti prosesi mayın 7-sinə təyin etdi. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli bildirir ki, dövlət büdcəsindən xərcləmələrə görə istənilən sənəd ictimaiyyət üçün açıqdır. Ona görə də bu sənədin hər hansı vətəndaşa, xüsusən ictimai funksiya həyata keçirən jurnalistə verilməsini qanunla heç bir şey əngəlləmir.
Burada verilməmək qanunu pozmaqdır, mən hesab edirəm ki, çünki hesablama palatasının apardığı bütün yoxlamalarla bağlı nəticədə tərtib edəcəkləri sənəd, bunlar ictimaiyyətə açıq sənədlərdir. Bunlar üzərində hansı bir gidib, hər hansı bir mərtlaşdırıcı normada ola bilməz, mümkün deyil. Çünki informasiya əl tutma haqqında qanunda da, eyni zamanda dövlət sirri haqqında qanunda da göstərilir ki, ümumiyyətlə, dövlət qurumlarında baş verən hüquq pozuntularına dair informasiyalar heç bir halda mərtlaşdırıla bilməz.
Jurnalistin təhqir olunması ilə bağlı iddiasına gəlincə, Ələsgər Məmmədli bildirir ki, əgər Dilçilik İnstitutunun eksperti bununla bağlı rəy verirsə və məhkəmə bunu əsas götürürsə, o zaman rəyə hörmətlə yanaşılmalıdır. Bununla belə hüquqşünas Yaşar Ağazadənin ünvanına söylənən, iyrənc metodları əl atan, şantaj, böhtan dolu yazılar yazan jurnalist ifadələri işlədilməsi ilə onun ictimai imicinə ziyan vurulduğunu düşünür. Buna görə də jurnalisti məhkəmə qarşısında iddia qaldırmaqda haqlı sayır.
Aygün Muradxanlı, bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edəcək.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Bir gün mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bəyəm arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləməyik, otur ağzında öyle qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Şəffaflıq proqramı bugünkü kontekstdən dərhal sonra görüşünüzə gələcək. İndilik isə kontekst davam edir və bir vaxtlar böyük qardaş dediyimiz Rusiyadan danışırıq. Bir vaxtlar bu himn Sovet İmperiyasının rəmzi idi və 91-ci ildə SSR-in dağılmasından sonra heç bir ölkə, hətta SSR-in varisi olan Rusiyada imperiya himnini qəbul eləmədi və dəyişdirdi. Amma bugün bu himn yenə də Rusiyanın rəmzidir, indiki prezident Vladimir Putinin sayəsində və məsələ Putinin sayəsində də SSR-in bu himni 3 gün sonra 9 may günündə yenidən Moskvadakı Qırmızı Meydanda hərbi paradda səslənəcək. Öz Allah belə Sovet vaxtlarında olduğu kimi, təkcə əskərlərin yox, tankların, raketlərin də keçdiyi paradda. Prezident kimi sabah səlahiyyətlərini Sələfi Medvedevə dövr eləyəcək Putin bu hərbi paradla kimə nə göstərmək istəyir? Ruzana Rəşt qızının söhbətində.
Son 17 ildə ilk dəfə olaraq Rusiya nasizm üzərində qələbəni, 9 may bayramını böyük hərbi paradla qeyd eləyəcək. Qırmızı meydandan tank və raketlərdən başqa ilk dəfə olaraq Rusiyanın yeni qitələrarası ballistik raketi Topol-M və raketdən müdafiə sistemi S-300 keçəcək. S-300 Rusiyanın İrana satdığı sistemlərdəndir. 9 may günü Qırmızı meydanda uçuşlarda 30-dan çox hərbi təyyarə və vertolyot iştirak edəcək. 9 may bayramını belə qeyd eləmək prezidentliklə vidalaşan Putinin ideyasıdır. Mayın 5-də son kabinet iclasında Vladimir Putin hərbi parad ideyasını müdafiə edib.
Это не бряться не оружием. Мы никому не угрожаем, не собираемся этого делать.
Bu silahla guruldamaq deyil. Biz heç kimi hədələmirik. Hədələməyə hazırlaşmırıq da. Heç kimin boynuna heç nə qoymuruq. Bizim hər şeyimiz var və lazımı qədərdir. Bu bizim artmaqda olan müdafiə imkanlarımızın nümayişidir. Biz xalqımızı, vətəndaşlarımızı, dövlətimizi, var dövlətimizi qorumağa qadirik. Var dövlətimiz də az deyil.
Наше богатство, а их у нас немало.
Amma Sovet dövründə 9 may həm də hərbi gücün göstərildiyi ən böyük bayram idi. Odur ki, keçmişi xatırladan paradın təşkili düşünülmüş addım hesab olunur. Paradda iştirak edəcək 8000 əskərin formasını Rusiyanın baş kuteryesi hazırlayıb. Prezident Putin şəxsən təsdiqləyib. Parad formaları həm Sovet İttifaqı, həm də imperiya dövrünün motivlərini özündə əks etdirir. Analitik Dmitri Arishkin deyir ki, qələbə bayramını paradla qeyd eləmək Putinin Sovet nişanələrini qaytarmaq yönündə addığı addım.
O, Sovet arzularına tam ixtiyar verir. Hərbi ənənələrlə tərbiyələnmiş çox adam var. Çoxları hesab eləyir ki, Qərb onları qul eləmək istəyir. Bu adamları Rusiyanın tankının az olması fikri ağrıdır. Onda niyə də tankları o adamlara göstərməyəsən? Niyə keçirməyəsən bu tankları qırmızı meydandan? Qoy baxsınlar, biraz göz yaşı axıtsınlar, sakitləşsinlər.
Vladimir Putin Sovet İttifaqının süqutunu 20-ci əsrin ən böyük geosiyasi fəlakəti adlandırıb, bununla da Sovet erasına vurğunluğunu gizlətməyib. Keçmiş KGB zabiti olan Putin prezident olandan sonra Sovet İttifaqının dövlət himnini bərpa elədi. Qırmızı bayraq Rusiyanın hərbi bayrağı elan olundu. Moskvada KGB-dən əvvəlki gizli polis xidmətinin ÇK-nın əsasını qoyan Dzerjinskiyə heykəl ucatdılar. Rusiyada Sovet İmperiyasının həsrəti ilə yaşayanlar çoxdur. Bu ilin əvvəlindən SU domeni ilə qeydiyyatdan keçən saytların sayı 45% artıb. SU Sovet İttifaqı deməkdir. 80-ci illərdə Moskva Olimpiadasının rəmzi olan ayının, Mişanın bərpa olunacağını deyirlər. Mişa Sovet İttifaqında ən çox satılan oyuncaqlardan idi. Dekabr ayında Sovet filmi olan İronya Sudbu filminin davamı nümayiş olundu. Rusiyanın kinoteatr kassaları dağılırdı. Sovet İttifaqı süquta uğrayandan sonra yaranan hərc-mərclik ruslara böyük zərbə vurub. Ona görə Rusiya xalqında da, Rusiya hökumətində də Sovet həsrəti açıq aydın görünür. Levada sorğu mərkəzinin eksperti Boris Dubin deyir ki, Sovet dövrünün ənənələri indi daha çox canlanmaqdadır.
Bu tendensiya Putinin hər iki prezidentliyi dövründə möhkəmlənib. Bu həm xalqın, həm də dövlətin sovetlərlə barışığına işarədir. Bu Yeltsin dövrü üçün heç Qorbaçovun yenidən qurması üçün də xarakterik deyildi.
Analitiklər deyirlər ki, Kreml Sovet hökumətinin miras qoyduğu ideoloji boşluğu doldurmaq istəyir və bunun üçün tarixin ən yadda qalan səhifələrindən istifadə edir. Qələbə bayramı Kremldə tarixi dəyişikliyin baş verdiyi həftə qeyd olunacaq. Bugün Putinin prezident kimi son günüdür. Sabah Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedevin and içmə mərasimi keçiriləcək.
Və sonda yenidə Azərbaycana qayıdırıq, amma daha öncə Bakılı oğlanların Parniz Bakunun bir neçə ilə hazırladığı Bakı Meri Hazıbalı Abdolub olunan Prezident İlham Əliyevin diyaloğu ilə.
Öncə biz yollara asfalt çəkəcəyik, sonra yolları qazacaq.
Bəlkə dərsinə eləyəcəyik.
Nasılsə mühtərəm prezidentimiz. Amma sizə qurban olun. Gəlin adət ənənəni pozmayaq. Əvvəlcə yollara asfalt çəkək, sonra qazaq.
Aydındır.
Xeyr hazmaladı.
O vaxtdan bu vaxta yol tikintisində ya belə deyə elə Şəm və Hazır Zavablar klubunun dilindən desək, tikintisində ya söküntüsündə nəsə dəyişibmi? Şəhla Sultanovanın reportajında məhz bu suallara cavab aranıb.
Mən indi köhnə avtovağzal və Spartak stadionunun yaxınlığındakı Məmməd Quluzadə küçəsindəyim. Bu küçədə su kəməri çəkildiyi üçün yolun bir hissəsi tamamilə bağlanıb və yolun asfalt örtüyündə qazıntı işləri gedir. Bu da nəqliyyatın gedişini frik vəziyyətinə salıb. Belə ki, hər iki tərəfə gedən maşınlar balaca dar bir yoldan keçir. Yolda çalışan fəhlələrin dediyinə görə burada su kəməri çəkilir. Su kəmərini çəkəndə Azərsu Səhmdar Cəmiyyətidir. Yoldan keçənlərin əhvalını öz dillərindən eşidək.
Təmirə bağlayanda xəbər verilmir. Ölçürsən vaxtı ki, tutaq ki, 20 dəqiqədən sonra haradasa olacaqsa, gedib qəflətən üzləşəndə bir tıxacla məlum olur ki, orada hansısa bir yol qazıntısı gedir.
Yəni. Olmalıdır da, bu su çəkilməlidir, cəmada su çatmalıdır. Yeni binalar olacaqlar tikilir.
Bu gün salırlar, düzdür. 2 ay, 3 ay çəkin bu asfalt. Özləri üçün nətərdim, qazan deyirdim. Bu gün sökürlər sarvazlar.
Geçdirik, evdən araçlıq yaranır ki, gec gəlmişsiniz.
Bu cür vəziyyətlərdə tez-tez tıxaca düşən, yollarını dəyişərək başqa yolla getməyə məcbur olan sürücülər dedilər ki, haradaysa təmir ya qazıntı bitəndə çətinlik bitdi deyə rahat nəfəs almaq istəsələr də bu onlara qismət olmur. Çünki növbəti gündə başqa bir küçədə qazıntı, tikinti ya bərpa işləri gedir.
Əziyyət çəkirik yollar.
Hər yer bir gün güzəldir, asfalt çəkirlər, səhər qazıyırlar.
Hər gün, başqa bir aydan çoxdur, hər gün hələ belə davadır. 20 yanvar biləcəyiniz puskası da bağlıdır, orada gedir orada. Yolları təmir edirlər.
İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Quba Dibadoğlu deyir ki, bu hallar ondan irəli gəlir ki, ölkədə Bakı şəhərinin baş planı yoxdur. Buna görə də əvvəl yol çəkirlər, sonra da kanalizasiya ya su kəməri.
Dəyişməlidir kanalizasiya xəttləri də, yollar da bərpa olunmalıdır. İnfrastruktur layihələri də həyata keçirilməlidir, hamısı köhnəlikdir. Amma bunlar sistemli olmalıdır da, bunlar nizamlı olmalıdır, bunlar planlı olmalıdır. Bunlar belə sistemsiz, belə nizamsız olanda başqa məqsədlər üçün də istifadə edə bilirlər bundan. Amma izah olunmayan tərəflər var ki, bu eyni zamanda şərait yaradır ki, bir istiqamətə, bir məqsədə və bir hədəfə demək olar təkrar-təkrar vəsaitlər yönəldir.
Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Ərəsli Məcudov dedi ki, yollarda təmir işləri ya kəmər getdiyi planlaşdırılarkən sürücüləri ya əhalini əvvəlcədən xəbərdar etmək üçün yollara xüsusi işarələr qoyulur.
Sadəcə olaraq bu avtobus sürücüləri onu rəyət eləmirlər tələbinə. Aradan qaldırılması çox çətindir. Nəqliyyatın sayı günbəgün artır, yollarımız olduğu kimi qalıb. Bu obyektiv reallıqdır, onunla razılaşmaq lazımdır.
Bu vəziyyət aydınlığı gətirmək üçün Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti və Nəqliyyat Nazirliyi ilə əlaqə saxlaya bilmədik.
Şəhla Sultanovanın reportajıydı. Bu, Azadlıq Radiosunun kontekst verişində bugünə çatdıracağımız son reportajıydı. Bugün çatdırdığımız bütün reportajların mətnlərini və audiolarını sonradan azadlıqradiosu.az saytındakı ünvanımıza da gəlib qulaq asa bilərsiniz və oxuya da bilərsiniz. Üstəlik forumlara və sorğulara da qatıla bilərsiniz. Sorğumuzun bu dəfəki sualı belədir ki, ordunun seçkiyə münasibəti necə olmalıdır? Bu sorğuya cavab verənlərin 57% fikirləşir ki, neytral olmalıdır. Onlardan 38% deyir ki, yalnız fərdi səsvermədə bildirmədilər bu münasibəti, 4% fəal tərəf keçdiyin tərəfdarıdır və 1% bu sualın cavabını bilmir. Və azadlıqradiosu.az saytında bizim forumumuz da var. Forumumuzun sualı Azərbaycanda şəxsiyyətə prestij varmıdır? Və bununla bağlı mesajlarımız da var. Sonuncu mesajımız belədir ki, AYN-də yazır Bakıdan ki, məncə Azərbaycanda şəxsiyyətə prestij hər addımda hiss olunur. Artıq nəinki şəxsiyyətə prestij hiss olunur, hətta şəxsiyyətin qohumlarına da prestij edilməyə start verilib. Bu azadlıqradiosu.az saytına gələn forumumuzdan mesajlar idi. Siz də forumumuza gəlin, saytımıza gəlin, sorğularımıza da qatılın və fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Azadlıq Radiosunun kontekst verişi burada başa çatdı. Verişi mən aparırdım İlki Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz indi şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, salamat qalın.